Tieši pēc mēneša, 23. novembrī, Smiļģa dzimšanas dienā, notiks Spēlmaņu nakts ceremonija Dailes teātrī, un tad arī viss atklāsies, kādas tad ir žūrijas prāta virsotnes pagājušajā sezonā Latvijas teātrī. Bet šodien arī ir īpaša diena, ir tieši mēnesis līdz 23. novembrim, un ir tas laiks, kad savu vārdu var teikt ne tikai žūrī, bet arī skatītāji. Un šodien studijā ir Latvijas teātra darbinieku savienības valdes priekšsēdētāja aktrise Daiga Gaismiņa Šilī. Labdien.
Labdien!
Tātad šodien ir tas brīdis, kad jūs atklājat balsošanu, un skatītāji tad var pateikt, ko viņi par visu to domā, vai ne?
Jā, tieši tā. Un jau šodien vakarā visos teātros, Daugavpilī mazliet vēlāk, bet no piekdienas, bet no šovakar jau visos teātros tad būs izvietotas šīs balsošanas kastes un pieejami balsošanas bukleti, kā arī jau šobrīd tie, kas savu izvēli jau skaidri zina, var nobalsot gan Spēlmaņu nakts LV mājas lapā, gan Delfos, kas ir mūsu šī gada arī informatīvi atbalstītāji, gan arī Latvijas televīzijas, nu, mēdīju mājas lapā, bet tur es precīzāk nemācēšu izstāstīt, kāda bija adrese.
Bet tie trīs, ko var izvēlēties, tātad tās ir trīs nominācijas, gada dramatiskā teātra izrāde, gada aktieris un gada aktrisija.
Jā, jā.
Es domāju, ka ir vēlreiz varbūt jāatgādina, vai ne? Tad izrādes ir Vecene, Zudušo laiku, citējot Oņēgins, Finitla komēdija un Stavangera. Aktieri ir Arturs Krastiņš, Uldis Anža, Ivars Pūga, Mārtiņš Mejers, Simans Strats, un gada aktrisi Ieva Segliņa, Elīna Vāne, Sandra Kļaviņa, Kristīna Nevarauska un Lolita Cauka. Kā vienmēr, tas skaistais brīdis, kad skatītāji iedod savu balvu, ir ne tikai aktieriem, bet arī dažiem skatītājiem ir kāds skaists mirklis, vai ne? Viņi arī kaut ko iegūst vēl papildu.
Jā, jā, mēs jau vairākas gadus pēc kārtas arī skatītājiem mēģinām sagaidāt šos pārsteigumus, un teātri nāk palīgā. Tātad no balsojumiem teātros tiks izlozēti balvu ieguvēji, un katrā teātrī tie būs divi balsotāji, kur saņems savukārt divus ielūgumus uz kādu no šī teātra izrādēm, bet interneta balsotāji, no interneta balsotājiem mēs katrā portālā izlozēsim vienu, tad būs trīs balvu ieguvēji, kur saņems katrs divus ielūgumus uz Spēlmaņu nakts noslēguma ceremoniju, un varēs, kā saka, visu vērot.
Būt klāt.
Būt klāt un visu vērot.
Cik daudz šobrīd var atklāt par ceremoniju? Radošā komanda jau strādā.
Radošā komanda strādā ļoti, ļoti, ļoti aktīvi, un jā, radošajā komandā režisors šogad būs Jānis Siliņš, kurš Spēlmaņu nakti ir veidojis jau vairāk kārt. Mēs skatījām, manuprāt, bija vai šī jau kāda 8. reize.
Bet tagad kādu laiku nav veidojis.
Tagad kādu laiku nav, nebija, jā, mēs bijām devuši vārdu jaunajiem, un man liels prieks, ka Jānis piekrita šo jubilejas reizi veidot. Viņam arī ir daudz dažādu ideju, kā viņš to grib pasniegt. Pieminot arī Rudolf Blaumani, kur jubilejas gads šis ir, un visi nominanti jau tika vēsti gan uz brakiem, gan uz visādām interesantām tepat Rīgā vietām un filmēti, un to reklāmas klipiņi, tā kā viss notiek, viss pilnā sparā virzās uz priekšu. Mārtiņš Vilkārs atbildīgs par vizuālo, par scenogrāfiju, un Artis Cēra veidos video materiālus. Jūris Vēvots par muzikālo noformējumu, nu, laikam nevienu neaizmirsu, vēl Rasa Bugavičūt arī palīdzēs ar scenāriju. Nu, laikam tā.
Un kā parasti gan Latvijas televīzija, gan Latvijas radio viens translēs ceremoniju no Dailes teātra. Nu, mums bija tas gods San Francisco atklāt to vienu mūžu balvas ieguvēju Laimonu Siliņu. Kad tad mēs zināsim, kurš ir otrs?
4. novembrī. 4. novembrī mums tiek plānotas nominantu vakariņas. Šāds pasākums arī mums notiek vairākus gadus, laikam jau šis būs 5. vai 6. Spīķer koncerta zālē mums ir sarūpēts speciāls koncerts mūsu nominantiem, tomēr, lai visi sajustos nu, tādā svētku noskaņā, jo, protams, balvu jau beigās no katrā kategorijā saņems tikai viens cilvēks, bet kaut kādā ziņā
nu, viņi visi ir īpaši,
un viņi visi ir milzīgi darbi ieguldījuši, un līdz ar to nu, gribas, lai šī svētku sajūta nu, viņiem ir ilgāku laiku, un tā padarītā darba novērtējuma sajūta. Un tātad arī šajā 4. novembrī mums pirms tam būs preses konferences pirms šī koncertiņa, un, kur mēs atklāsim mūžu balvas ieguvēju otru.
Jā, es atgādinu, ka Svētdienas kultūras rondo bija veltīts aktierim un režisoram Laimonam Simonim Siliņam, jūs Latvijas Rādio arhīvā varat to noklausīties, tad mēs gaidīsim, kurš tad būs tas otrs. Un žūrija šogad, tas stāsts ir tāds, ka ir viena žūrija, vairs jūs neeksperimentējat ar divām.
Nē, nu ir bijuši dažādi, nu tādi veiksmīgāk risinājumi meklējumi, bet tomēr viena žūrija, un pat jau tagad jaunā žūrija, kas sāka strādāt, tā ir savukārt vēl mazākā sastāvā, bet šī iepriekšējā, kas arī izvirzīja nominants un drīzumā, nu, pēc mēneša lems par balvu ieguvējiem, 9 cilvēku sastāvā, jā, tāda pati žūrija.
Tātad tiešām ir tā, ka viņi lēmj pēdējā brīdī?
Viņi lēmj pēdējā brīdī, tiešām. Nu, arī tāpēc, ka viņi cenšas vēl tagad rudens pusē tās izrādes, kas ir nominētas noskatīties pa otram lāgam, lai, jo daudz, kas jau ir iespējams aizmirsies, ko viņi redzējuši, teiksim, pirms gada, tad vienkārši atsvaidzināt to skatu vēl, jo, nu, visi cilvēki, kas piedalās žūrijā, to dara ļoti godprātīgi un ar lielu atbildības sajūtu izturās pret šo darbu un arī pret to lēmumu.
Un kā parasti arī skatītājiem būs iespēja šīs nominētās izrādes noskatīties teātros?
Jā, mēs esam lūguši teātru šajā vairākus gadus arī šajā rudens sezonā, vismaz mēnesi pirms spēlmeņa nakts intensīvāk ieplānot šīs nominētās izrādes, tā kā var visu teātru mājaslapās arī apskatīties un arī spēlmeņa nakts mājaslapā mēs esam uzsvēruši, kuros datumos var redzēt izrādes, kur ir vai nu piedalās nominētais aktieris vai teiksim, ir bijis ārkārtīgi veiksmīgs scenogrāfijas risinājums. Tāpat arī laikmetīgās dēļas izrādes ieteikt paskatīties, kas varbūt tādam jau ilgadējam Latvijas teātra skatītājiem nav tik pierasta lieta, bet nu, pēdējos gados šis dēļas veids ļoti attīstījies un ir šāds vairākas teātra izrādes, laikmetīgās dēļas izrādes pieejams.
Jā, nu tātad skatītāja balsojums faktiski ir sācies, tā var teikt.
Jā.
Ir sācies.
Tas ir sācies.
Ir sācies un jānobalso līdz 21. novembrim, jo spēlmeņa nakts ceremonija ir 23. novembrī. Daiga, man vēl kāds jautājums, kas nav saistīts ar spēlmeņa nakti, jo jums tikko bija pirma izrāde Sarkangalvīte un Vilks.
Viega.
Jūs esat mamma, jā?
Māmiņa, jā.
Jā, kāda tad māmiņa ir tā sajūta pēc Sarkangalvītes?
Nu, patiesībā sakot, es esmu vairākās bērnu izrādēs piedalīsies, un tas vienmēr ir īpaši un sagādā ļoti lielu prieku, jo, protams, šī bērna auditorija kaut kādā ziņā ir grūta, bet, protams, viņa ir ļoti atsaucīga un reaģē tūlīt un uzreiz, un tās emocijas ir tik neviltotas un patiesas, un citreiz ir visādi komentāri par to, kas notiek vai brīdinājumu kādam tēlam, lai tā, viņš tur neiet vai neko šitā jābolā, tā kā tas ir īpašs prieks, un arī konkrēti par Sarkangalvīti runājot, nu šķiet, ka izrāde ir veiksmīgi izdevusies. Man, protams, pašai, es neredzu šo izrādi, bet piedalos, man ir tā, nu es to nevaru tā apgalvot 100%, bet tāda man tā sajūta radusies. Man ir ārkārtīgi liels prieks vērot savus kolēģus, jo, protams, es kā māmiņa visu laiku nestaigāju Sarkangalvītē līdz tā pasaka nav. Es esmu tiešām tikai pašā izrādes sākumā un beigās, un līdz ar to nu, man sanāk pavadīt laiku kulisēs, man tur gribas būt un vērot, kā mani kolēģi tiešām ar azartu un ar izdomu darbojas.